To, čo chcem povedať, je veľmi pre mňa vzácne a veľmi až divné, lebo ako žijeme život, veci sa nám dejú rôzne. A už asi aj tušíte, že čo mám na jazyku, čo mám na mysli. No ale začnem odnikal inde. Asi pred 2 mesiacami, neviem, kto tu bol, som mal kázu. A som hovoril o niečom takom, ako sám Ježiš stretával ľudí, ako ich stretával ich situácia, ako ich spoznával, ako oni nachádzali jeho. A v tom mojom rozmýšľaní som otváral hlavne Evanjelium Jána a tam som sa pozeral na to, že Ježiš stretával ľudí v rôznych okolnostiach. A potom na konci kázni som povedal asi túto vetu. A chceš spoznať Boha, tak mu to kľudne povedz a zavolaj ho do toho. Ale nediv sa, keď začne sa ti diať niečo také, čo je také zvláštne, také divné, možno až také, čo nechceš. No, asi po týždni, jedno pondelkové ráno, také obyčajné, ako vieš, zobudíš sa, vystrieš sa. A som dostal správu od našej spokry, od suskynej mami, bola u nás, že ale vy tam auto nemáte, kde ste parkovali včera. Som si to moc nebral k srdcu nejako. A po asi necelých 15 sekúnd, ale naozaj vy tam nemáte to auto. Čo povedala naozaj, tak som vošiel, vyšiel na balkón, pozrel som sa a odrazu ma taká hrôza presekla, že ja fakt nemám auto. A ten taký obyčajný deň, neviem, či sa vám to už stalo, dobudíte sa do obyčajného dňa, poviete Bohu, tak, dobré ráno, tak, tu je deň pred nami, ideme, nič niečo hlbšie, hlboké, káva sa nám chce prihovárať, viac, nechci žaňka. Potom, keď skončím, si kľudne dajte, vydržte to so mňou. No, a tá moja reakcia na to celé bolo asi tak, že som zostal bez textu, ako zväčša bývalám. A sme sa pozerali z úzkou na seba. V nádeji, že niekto z nás v noci preparkoval, tak kde nevedia jeden o druhom, že proste sme si to nejako nedohodli. Ale po chvíli som zistil, že vlastne deje sa vážna vec. A proste nie, hej. Vyšiel som von a ako to u mňa bývalo špecialitou od skôr, veľa som toho prežil, začal som sa tak seba ľutovať. Och, ty chudá. Ja som sa tak často ľutoval poznal. Ja moja rodina tiež. A my to máme dosť rodine, že och, ja chudá, čo teraz, ja nemám auto. A chvíľu som to strávil a potom, keď začali policajti prichádzať, začali sa ma vypytovať otázky, asi 4 rôzne, neviem, činnosti prišli, kriminálci, ja neviem, kto vie aký, hej. Všetci sa mi predstavovali s takým ako vo filme, vieš, príde. Ja som tento a toto. A tak sa ma pýtali otázky a ja, tie ich otázky ma viedli k tomu, že som si postupne s ťažkosťou a s hrôzou až začal uvedomovať, že okrem auta mne mizli ešte aj iné veci, čo som po tábore nevyložil, lebo proste no, nevyložil som. A na to všetko začalo mi chodiť po mysli, že čo to vlastne znamená. A začal som hľadať dôvody. Á, klasicky som sa začal pýtať, no dobre, pán Bože, a čo teraz? Bol som na policajnej stanici, tam spísali so mnou nejaký zápis a povedali, že sa mi ozvú, keď niečo nájdu. No a ten deň, to ráno, môj život odrazu spomalil, ale rapidne spomalil. Ešte som si kráčal po Žiline domov z policajnej stanici. No proste pomaly som išiel. A som uvažoval nad tým, že ako je to možné, že ja proste kresťan, ja dobrý kresťan, proste slúžim na plnou službe, venujem sa Božím veciam, mávam cíšenie, no posledne som ich nemal až tak kvalitné, možno to bude dôvod. Možno som sa posunul ďalej, rozmýšľam a v podstate, Pane Bože, však tu som, dávam ti svoj život, už neviem ani ako viac ti mám dať svoj život. Prostriedky, ktoré som si dokonca požičal a treba ich teraz splácať, akože, ako to plánuješ? Ja teraz vôbec nerozumiem, úplný chaos, šalát v mojej hlave. A začal som si tak v srdci pýtať od Boha, nech mi niečo povie, nech mi vyjasní tú celú situáciu. A prišiel som domov, zobral som Bibliu a čítal som žalmy. Čítal som žalmy a zastavil som sa na 40. Už sa neviem, nič odtiaľ asi 2 mesiace. A chcem, aby sme si to pozreli, lebo Boh mi tak konkrétne povedal niektoré veci. V žalme 40. sú obsiahnuté také bohatstva. A hlavne žalmy častokrát v sebe obsahujú také vzory správania v živote Božích ľudí a môžeme sa veľa z toho naučiť. A v tomto konkrétnom si pozrieme takých 6 ako keby štády, cez ktoré sám Dávid, keď to písal, prechádzal. A ja fakt túžim, keď skončím po 15-20 minút o teraz, že nám Boh pomôže vidieť a pochopiť tú celú cestu, keď sa raz ocitneme určitej si tiesni a ťažkosti, Dávid tam popisuje ako určitú si jamu, ako cez tie štádia vidíme tak pozbudivo a nadšenie von z tej jamy a dokonca chválime Boha a dokonca sa dejú ešte zaujímavé veci. No ale prečítajme si Žalm 40 a teda ja ho prečítam na hlas a skúste nad ním, skúste počúvať. Takže sa vrhneme na ňom. Žalm 40, celý žalm. Od 1. po 18. Túžobne som čakal na Hospodina a on sa sklonil ku mne a vyslyšal moje volanie. Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata. Na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a budú dúfať Hospodina. Blahoslavený je muž, ktorý Hospodina skladá svoju dôveru. Neobracia sa k nadutým ani k tým, ktorí blúdia v klame. Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil Hospodine. Bože môj, nie tebe rovného. Ak by som ich mal zvestovať a vyrozprávať, viac by ich bolo, než možno spočítať. Zábytok ani obetný dar nemáš rád. Ty si mi uši otvoril. Zápal a obeť za hriech nežiadaš. Vtedy som riekol, aj hľa prichádzam. Po zvitku knihy mi je predpísané. Rád splním tvoju vôľu, Bože môj, a tvoj zákon hlbke srdca nosím. Radostne zvestoval som tvoju spravodlivosť vo veľkom zhromaždení. Hľa, nezavral som svoje pery, o Hospodine, ty to vieš. Tvoju spravodlivosť neukryl som hĺbke svojho srdca. O tvojej vernosti a záchrane som hovoril. Nezatajal som tvoju milosť ani tvoju pravdu pred veľkým zhromaždením. Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, tvoja milosť a vernosť vždy ma ochránia. Lebo obkrúčili ma neresti, ktorým počtu niet. Dostihli ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Viac ich je ako vlasov na mojej hlave, aj odvaha ma opustila. Ty ráč ma vyslobodiť, Hospodine. O Hospodine, ponáhľaj sa mi na pomoc. Nech sa spolu hanbia a píria tí, čo mi siahajú na život, aby ho vyhladili. Nech s hanbou odtiahnu tí, čo sa tešia môjmu nešťastiu. Nech strpnú od svojej hanby tí, ktorí mi vravia, aha, aha. Nech sa tešia a radujú sa v tebe všetci tí, čo ťa hľadajú. A tí, čo spásu tvoju milujú, nech hovoria vždy, Hospodin je veľký. Ja som úbohý a chudobný, ale Pán myslí na mňa. Ty si môj pomocník a vysloboditeľ, Bože môj, nemeškaj. Keď som dočítal toto celé, tak už asi viete pochopiť, ako som s týmto začal rezonovať celým. Proste bolo mi to veľmi blízke. A hlavne toto. Ja som úbohý a chudobný. Teraz fakt nemám už nič, Pane Bože. Mám strechu nad hlavou, mám zdravú rodinu. A potom som začal ešte napočítavať ďalšie iné veci. Ale v tomto celom som začal hľadať nejakú takú odpoveď, takú ľudskú, poviem, prirodzene ľudskú pre mňa človeka a skorné čela v kože kosti. A tá úvaha bola, že no dobre, Pane Bože, tak ukáž mi, ako mi vrátiš to auto. Počkaj, kde to píše, to auto mi vrátiš, keď tvoju spravodlivosť neukryjem, počkaj, ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie, aha, vidíš, tvoja milosť a vernosť vždy ma ochránia, vidíš, dobre, a potom som premýšľal nad tým, ma ráč vyslobodiť, Hospodine, aha, nech strpnú od hanby tých, ktorí mi vravia, aha, ja mám možno aj nejakých nepriateľov, veď aj policajti sa ma pýtali, že či niekto dá čo na môj život, nie toto, a istotne mi niekto nepraje, tak preto, aha, on si dostane. A potom takých osobných rozhovorov so Zuzkou, že jej Zuzka vraví, že jej, čo by som s tým, čo nám ukradol. A Zuzka nemá milosť voči nemu, až tak ako ja. A ja som aj policajtom hovoril, že no keď to nájdete, tak nech zaplatí, alebo čo viem, ale oni sa tam pýtajú vždy to Majka, ty vieš, tam je nejaké, že môžeš o milosti dačo. Oni sa tam vždy pýtajú niečo. Ja som aj o milosti. Len nech sa to auto nájde. Len ja som to nejako nevedel nájsť, že v podstate Boh mi teraz nejako vráti to auto. A tá celá úvaha išla ďalej a som rozmýšľal, no dobre, Pane Bože, ja verím, že Ty si všemocný Boh. Si divný a úžasný vo svojich skutkoch. A ani si neviem predstaviť, že ty by si niečo takéto mohol dovoliť do môjho života, že proste drahé nechám mať auto. A tie prvé dni som s tým dosť zápasil, musím povedať, lebo samozrejme, nepripisoval som, že Boh mi zobral auto, že je to dačo, tak si zoberiem auto. Ale ako som čítal aj Joba a tam, ako on vyjadruje, Boh dal, Boh vzal, a nech je požehnané meno Hospodinovo, že Boh je dovoliť veci, ktorými my nebudeme chápať často. A asi až teraz, ako som sa vhodil do tohto žalmu, Boh mi dal vidieť niektoré skutočnosti, ktoré vidím, že a Boh dovolí niečo kvôli tomu, aby sa naše oči odvrátili od menej podstatných vecí na viacej podstatné veci. A pre mňa tá viac podstatná vec je môj osobný vzťah s ním. A ako som rával, nejakých 6 takých štádií Dávid prežíval. A to také prvé je, že ocitol sa v jame. A pre naše pochopenie jamy som trošku tam hľadal niektoré pravdy o tom. A hlavne súcitiť alebo cítiť sa s Dávidom v tom, že aký mal pocit, keď hovoril o tom, keď opisoval tú jamu. Tak pozrime sa. 43. verš. Vyzvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata. A v takom originále tie slova záhubná jama, a blato a bahno, tam sa to ešte prekladá tak, že je to pocit deštrukcie, úplného rozpadu, a hrôzostrašný, dezolátny stav. Dokonca to záhubné je tam ako keby búrka, silné vlnobytie, neviem, či sa to tak povie, silné vlnobytie, dokonca až taký dnešný hurikán. Potom jama, klasicky v Biblii, keď narazíme na pojem jamy, tak je to nejaká cisterna, alebo je to proste studňa. Studňa. V jednej z takých studní sa ocitol aj sám Jeremiáš v 38. kapitoli. Ona tam nemala vodu v sebe, iba blato, ale tam je popísaný taký stav, že v jame nebolo vody, ale tam bolo blato. A tak sa Jeremiáš zaburil do blata. A v podstate každým pohybom ideš len hlbšie a hlbšie. Aby to nebolo dosť, ešte tá jama je popisovaná ako prostredie tmy, podzemie a hĺbka. Úplne také hlboké, na tebou už všetko padá. Aby to nebolo dosť, tak ešte tento verš pridáva plus blato a bán. Teraz si predstav v tej tme, v tom hluku, v tom rozpadujúcom sa stále a ešte teraz blato a bánu sa na teba valí, no úplne ťa zatvára. A teraz ja som bol raz v nejakej jame, ktoré bolo hrozné u nás tam na dvore. Bolo treba proste odpadovú jamu nejako prehlbiť, lebo proste už neotekalo. Tak ma tam spustilo to a som tam pokopával. Hej, som tam pokopával, ale ten zážitok bol taký dosť hrozný. Akože aj smradzavý, ale hrozný. Ale to je asi nič k tomu, keď sa prirovná toto. Čo Dávid popisuje ako zážitok, ktorý je hluboko hrôzo strašný. No dobre. Viete si vybaviť nejakú takú situáciu, okolnosť vo vašom živote, že ste sa cítili nejako takto podobne? Proste opustený má, všetko na vás hučí, všetko sa na vás zatvára. S Lezekom som sa nedávno bavil nad tým, že je pravdepodobne, že matky na materskej sa môžu po 6-7 rokoch materskej takto začať cítiť, že všetko sa valí na nich. Tá priepas toho, že tu som stále s deťmi, medzi týmito štyrmi múrmi a stále o tom istom a proste všetko sa valí na teba, všetko padá a ty ako keby nemôžeš uniknúť tomu. Ale povedzme nejaký podnikateľ, hej, čo ja viem, maká mesiace, roky a nič, proste všetko sa tu na ňo, nemyslím teraz na vás, bratia, všetko sa to na vás takto valí a zatvára si, hovoríte, no z tohto není ani žiadny tento východisko, alebo ja neviem, môže to byť nejaký vzťah, proste sa to uzatvára na tebou, uzatvára a ty hovoríš, že čo je toto? To nie je východisko. Už si to viete nejako viacej vybaviť? Nemáš peniaze stále v nejakých minusoch a požičkách. Ako keby tam neexistoval vánok čerstvého vzduchu, ktorý by prišiel. Ale stále sa to zhoršuje. No, zrejme Dávid, keďže to tak popisuje, mal takéto prežívanie. Žalm 69, 1, 2. Zachráň ma Bože, lebo mi vody dosiahli až po hrdlo. Zaviazol som v hlbokom bahne, v ktorom niet sa kde postaviť. Vošiel som do hlbokých vôd a prúd ma zaplavil. To je strašné. Jej, tam je veselo. Či to je bezpomocnosť, či to je zúfalstvo, či to je nejaká hrozba nad našim životom. Toto všetko je celkovo opis takéto jamy, ktoré sa môžeme nachádzať. No dobre, takže prostredie číslo 1. Dávid sa nachádza v tejto jame. Ja som si to na seba tak prispôsobil, si hovorím, no dobre, Pane Bože, je toto ťažká jama. Nevidím z nej východisko von. 4 roky treba splácať, každý mesiac 4000, hej. Keď to zrátate, tak viete, koľko to asi vyjde. A to všetko, ani sa nemám na čom voziť. Ako je to teraz. A taká blbá situácia, hej. Ale Dávid robí niečo. Prvý verš. Túžobne som čakal Hospodina. Jeden z vážnych dôvodov, prečo Boh miloval Dávida, je ten, že Dávid vedel plakať. Že vedel volať. Mal som aj ja takú chvíľu posedy, keď som sa proste iba rozplakal. Mal som aj ja také chvíle, keď som, a ja sa neviem tak vyjadriť hlasno, keď to také je dojímavé, ale mal som také chvíle, keď som už plakal odtedy, a to sa to stalo. Ale keď Dávid plače, tak on volá z celého srdca a hovorí, Páne Bože, ja nemám kam ísť. Ty si moja jediná nádej. Ty si moja jediná stanica. Ty si môj jediný obzor, ktorý chcem pozerať. A ty si môj jediný, komu sa ja budem utiekať. Ja túžim, aby som sa naučil od Dávida tieto veci, lebo tým, že bol kráľom a vedel plakať, vedel volať na Hospodina, vedel volať na Boha, pre mňa to je veľkým svedectvom, že Pán Boh má záľubu v tom. A chce to pokoru a chce to také úprimné hľadanie. Žalm 6, 7. verš. V ňom sa popisuje, ako Dávid trávil svoje noci z času na čas. A možno nám to bude blízke niektorým. Žalm 6, 7. Ak má niekto, prečítaj na hlas.
Ustal som úpením, pláčom si vážim, lôžko každú noc, poza mi značam svoju
postel. A je to vždy, v americkej je to vždy o verš skôr. Six. Nie, to je pre americké Biblie, tam je verš posunutý vždy. Takže, plačom si vlažím lôžko každú noc. No, sám obraz vysvetľuje asi dosť. Žalm 56, 9. Žalm 56, 9. Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby, či záznamu tvojej knihy o nich niet. A tento verš som už poznal, ale mi je taký sympatický, mi je taký vzácny, že Pán Boh pozná každú moju slzu a on ich zbiera do špeciálnej skúmavky. Do špeciálnej nádobky a má o každej mojej slze záznam. Lebo sa stará o to a zaujíma ho to. A chce vedieť, odkiaľ to vychádza. A ja som raz písal takú báseň o slzách. Neviem, to bolo dávno. A tá slza, som si uvedomil, že proste tá slza niečo vidí, zažije, ja to tak obrazne, hej, poeticky, zažije niečo vnútri, popozerá si to, všimne si stav celého môjho vnútra tela a potom vyjde von a ona nevie oklamať. Ona je proste von a ukazuje tie najhlbšie bolesti a najhlbšie trápenie, ktorými môžeme prechádzať. Dávid nás, aj mňa pozbudzuje v tom, že neboj sa, Boh vidí tvoje slzy a on ich má spočítané dokonca. Dokonca v evanjeliách máme blahoslavenstvá, má tu 5:4 napísané, blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Boh túži počuť to také úžasné, čo my rodičia radi počúvame, alebo túžime počuť. Oci, mami, oci, potrebujem pomoc. S Oliverom sme boli teraz v Lučenci, tam sme mohli stanovať na dvore 4 dní a to bolo úžasné ležať v takom stane a Oliver, poci, daj mi ruku. Ja som mu dal ruku. Poci, a čo to tam škrieka? Oci, a my máme muchy v stane. Oci, a stále oci. A na moment povedal, oci, ja sa bojím. A ja som mohol povedať, Oli, neboj sa, ja som s tebou. A to bol taký úžasný pocit. Ale Pán Boh túži počuť tieto. Oci, čo to tam škrieka? Oci, a jaký to je zvuk? Oci, ja neviem zaspať, ja neviem pokračovať v živote. Mňa trápi toto. Oci, a kde je to moje auto? Oci, a čo budem teraz v živote robiť? Ako môj život bude pokračovať? Oci, a nebojme sa, hovorme mu to. A verím, že zažívame takéto chvíle a že sú úžasné pre nás, každého jedného z nás, lebo náš otec je dobrý. A Dávid ale tam ešte posúva nás ďalej a hovorí, ale je dôležité, komu plačeme. Alebo koho voláme na pomoc. A tam hovorí, že neobracia sa teda. Blahoslavený je muž, ktorý Hospodinu skladá svoju dôveru, neobracia sa k nadutým ani k tým, ktorí blúdia v klame. Včera mi Max zavolal z Popradu a hovorí, draho, modli sa za mňa. Nevedel sa nadýchnuť ani. Neviem, či viete, on má tie astmu a proste vraví, ešte som takéto nemal silné. On sa nevedel nadýchnuť. Max, kde si ty? Ja som úplne začal panikovať, že tu som doma a ja to zvládnem, ale iba sa modli za mňa. A viete čo? Pre mňa toto je vzácne. Lebo ten chlap aj duchovne, ale aj akokoľvek dozrieva do muža, ktorý hľadá Boha. A ja som sa rozhodol, že poviem toto Maxovi, aby ste sa modlili za neho aj ďalej, lebo ešte stále má určité si tieto. On to vlastne od detstva sa trápi, ale teraz počas Kenfestu sa mu to zhoršilo. A vždy, keď je na takých nejakých podujatiach, tak sa mu to zhorší. Ale pre mňa je to také vzácne, keď vidím človeka, ktorý volá Boha na pomoc. Keď volá Oče, Otko, poď, pomôž mi, lebo ja si sám nepomôžem. A lebo Boh prichádza na pomoc. Ten 5. verš má tú druhú časť, kde hovorí, ale dávaj pozor, ku komu sa obraciaš a na koho voláš. Nie tých, ktorí sú nafúkaní, nie tých, ktorí sú proste pyšní a klamú. A v 2. kronicky máme v 16. kapitole jedného kráľa, Aza sa volá, a on v jednom momente, keď pozeráme na jeho život, on úžasne, akože jeho kráľovanie bolo výnimkou, také úžasné, krásne, ale v jednom momente sa niečo udialo a tam je zápis o ňom, že on spravil nejaké rozhodnutie a potom prišiel k ľudskému kráľovi a on dostal takéto slovo. Pretože si sa spoľahol na sýrskeho kráľa a nespoľahol si sa na Hospodina, svojho Boha, uniklo ti z ruky vojsko sýrskeho kráľa. A potom neskôr, ešte v 12. verši hovorí takto. V 39. roku svojej vlády Asa veľmi vážne ochorel na nohy. Ale ani vo svojej chorobe nevyhľadával Hospodina, iba lekárov. Nevyhľadával Hospodina, iba lekárov. Nič zlé proti lekárom. nič zle proti doktorom, ale tu je jasne čierne na bielom, že to není dobré vyhľadávať lekárov namiesto Hospodina. My potrebujeme vyhľadávať Hospodina a On, aby bol tým zdrojom a kráľom a pánom. A potom ísť za lekármi a povedať im, čo si myslia a vyhľadávať ich pomoc. Žalm 118:8-9 píše, lepšie je dúfať Hospodina. Vždy je lepšie dúfať Hospodina. Takže Dávid bol v jame, obraz máme, začal volať, začal plakať, hovoril, Ocko, pomôž mi. Potom taký tretí krok, máme ho napísaný v prvom verši, teda tu je v druhom, túžobne som čakal. Trpezlivo som čakal. Tento tretí štádium je očakávanie, trpezlivé očakávanie. Už ste si asi všimli v živote, že Bohu nemôžeme dávať deadline. To nefunguje s ním. Hej. Pane Bože, keď bude mať chlapca niečo, tak žena. Bodka. Keď bude mať 20, prvé dieťa, hej. Keď už bude mať toľko rokov v práci, už takto, aby som sa mal v rodine, dom, aj auto, hej. Tak. Pane Bože, keď toto, tak bude mať toto. My Bohu nemôžeme takto servírovať. To sme sa už naučili, hej. V tom není otázka. Nikto nemá v tom otázku, hej. Ale to, čo nás Dávid tu učí, je trpezlivo čakať, očakávať na Hospodina. Z mojej osobnej skúsenosti viem vám dosvedčiť, že sa mi oplatilo čakať vždy. Dokonca som počul toľko svedectiev, že diabol je ten, ktorý hovorí rýchlo, rýchlo, teraz. A to môžu, že už nebyť, teraz a rýchlo. A hlavne rýchlo. Nehovorím, že Boh nekoná rýchlo, ale toto nie je jeho charakteristika. On má čas. Lebo on nás ako dobrý otec vychováva ako deti. A keď nemám to teraz, tak potom to budeme mať potom. Ale Boh má k tomu dôvod. Boh má k tomu čas. On mešká, alebo sa ponáhľa, ako on uzná za hodné. To je oslobodzujúce. Nie je to pre vás, ale pre mňa je to tiež oslobodzujúce. A keď som nad tým tak premýšľal nad našou situáciou ohľadom auta, tak mi Boh začalo byť tak jasné, že Pán Boh kvôli niečomu dovolil, aby sa udialo toto s našim autom a rozhodol sa, že kvôli niečomu je dobré, aby sme nemali v tomto období auto. A ja som začal tak jasné, že som si hovoril, že možno to auto nebolo až v takom dobrom stave, niekde by sme išli, začo by sa rozpadlo, by sme sa zabili a super, nemáme aspoň auto, tak to sa nezabijeme. A potom som sa rozmýšľal o iných veciach a potom prakticky to znamená, že čo, bez auta sme dosť ohraničení a tak, nemôžeme ísť sem, tam. A to sú ďalšie otázky, ktoré budeme musieť riešiť, ale Boh sa začal tak divne starať. Rado Dodek na istý deň si kúpil auto, keď aj my. A keď sa nám to stalo, hneď ten večer prišiel k nám s Miškou a hovorí, no, ja som si aj tak ešte nezvykol na auto, tak tu je auto, môžete ho používať. No, zlatý, strašný zlatý. To auto ide super. Díky, Rado. Akože je to úžasné, že odrazu začíname pociťovať túto našu, moju, svoju vlastnú rodinu zborovú tak ešte inak, ako doteraz. A ja som veľmi vďačný, že sa tak pýtate, že sa pristavíte, že sa zaujímate, lebo to hovorí niečo, to svedčí o tom, že tak patríme spolu, že sme spolu a Boh nám dáva prežívať toto spolu. A verím, že nielen kvôli tomu Boh dovolil takúto vec, Lebo dopočul som sa, že aj v iných zboroch v Žiline sa modlia za našu situáciu. A my to hovorili a aspoň v jednom viem. Zaiste. A ďaká Bohu za to, čo robí. A ja neviem, ako Boh chce ešte všelijako použiť túto celú situáciu s našim autom, ale ja viem, že má veľké plány. Bol to Zdek, čo mi povedal, ma pozbudil, keď sa to udialo, vraví, že no, vieš, draho, ja mám pocit, že Pán Boh hľadá, pozerá po zemi a hľadá človeka, cez ktorého by mohol priniesť také veľké veci, také čo neočakávaš. A častokrát to nemôže robiť, pretože nenachádza človeka, ktorý by zvládol prijať čokoľvek, čo mu dá. A ja som tak začal rozmýšľať nad tým a si hovorím, že fúha, čo to znamená pre mňa? Že Boh chce robiť nejaké veľké veci cez túto situáciu? No a prvá moja myšlienka na to bolo, na kempe bolo treba ísť, zostane sme nacvičovali a si hovorím, teraz spievať, teraz sa tešiť, radovať z tohto celého. Tak som si vrajal, áno, poviem Marianovi Lipovskému, že nech nájdu niekoho iného a už to bude tak. Ale potom, keď som prečítal tie verše ďalej tam, čo až tak nebudeme preberať, že a budeš stáť pred veľkým zhromaždením a budeš hovoriť veľké skutky moje, ups, asi musím ísť na ten kempec. Asi sa musím postaviť pre tých ľudí a musím vyznať, že Boh je živý a Boh je dobrý. Nech sa deje čokoľvek. Tak aj pred vami to svedčím, že Boh je dobrý, nech sa deje čokoľvek, lebo takto je. Amen? Amen. Som hovoril, trpezlivosť ale vyžaduje niečo, čo je pre nás ľudí dosť ťažké, a to je pokora. A nemusím hovoriť o pokore, to poznáme, to je to, čo proste, keď si myslíme, že už máme pravdne, to stratili, hej. Proste pokora je niečo veľmi zácne. A Dávid bol pokorný muž. Túžim byť pokorný. Túžim byť pokornejší, tak aby aj moja manželka mohla povedať, to je pokorný muž. Túžim byť pokorný, lebo viem, že Boh robí veci s pokornými ľuďmi. Ľudia, ktorí sú pokorní, zažívajú veci. Som si tu napísal. Pokorný človek dokáže čakať. Ak nedokážeš čakať, tak tam je s pokorou niečo problém. Dokonca pokorný človek nemusí za každú cenu pretlačiť svoje niečo, svoje právo a vyjadriť svoje právo. Teda trpezlivosť v pokore a v nádeji. Žalm 39:3. Ten, na koho sa nádejem, si ty. Alebo Žalm 135. Očakávam na vzor Hospodina. Čakám nádej. Na skupinke Zek sa nás pýtal, čo je vaša nádej? What's your hope? Že kladie niekedy ťažké otázky. A toto bola tá ťažšia. A ja, no takže auto sa nájde, alebo policajti budú robiť viac. Však máme aj suseda, čo robí na kriminálke, že on nám to tam nejako posunie. Proste, že auto príde, vráti sa. Ale keď som sa nad tým zamyslel, tak tá konečná veta, alebo ten zmysel nádeje, není v tom, že ja budem sa mať dobre, ale že nádej je v tom, že Hospodin je v tom. A toto je tá pravda, ktorú som sa naučil, že Boh je so mnou. A viete čo? Teraz prežívam taký zaujímavý pokoj. Není to z pekného auta a rozmýšľam častejšie nad tým, čo Boh chce robiť a čo On bude robiť, čo už robí. A to je tá vec, keď trpezlivo očakávame viac a viac času, lebo dá sa všeličo robiť. A ja premýšľam, už viac ľudia ma pozbudili, tak choď na policajnú stanicu, začne tlačiť na nich, nech to tam začne sa nejako hýbať, nech proste sa vie, že kde je, že či, neviem, že či náhodou aj policajti nie sú v tom a tak ďalej. Hej, je tam veľa možností, ale ja tak bázne, a ešte hlavne, keď čítam tieto verše, si uvedomujem, že Boh niečo robí. Ja viem, že On niečo robí. Lebo viem, že robí na mne, na mojom srdci osobne. A to nie je tak, že teraz je taký vákuum a nič sa nedieje, kým sa o tom nenájde. Boh mi dal milosť vidieť presne toto, že Boh robí niečo. A tej nádeji a tej milosti je veľká vec, pretože Boh dáva milosť tým, ktorí sa boja. A tí, ktorí očakávajú na Neho. A milosť nakoniec zmení v tom, že ja som si zaslúžil niečo, som, ako som hovoril na začiatku, som super kresťan, robím toto, som úplne nadšený, to je sám Pán Boh, teší, hej. Ale potom, keď sa mi niečo stane, sa pýtam, Pane, kde si, čo robíš? Kde je milosť v tomto? Veď si mohol zabrániť, však tam si mohol dať anjelov, zabrániť, aby ten človek to tam nejako zobral. Ale milosť je v tom, že Pán Boh využije takúto vec na niečo úžasné. A prejdem k tomu poslednému bodu. Som preskočil tretí, štvrtý, piatý. Štvrtý bol, že Pán Boh zachraňuje zo zúfalstva do bezpečia a prináša nás bližšie do svojej blízkosti. A piatý bol, že nám dáva novú pieseň. Tam v tom verši vložil mi do úst novú pieseň. Chválospev nášmu Bohu. A tá pieseň je o tom, že moju pozornosť zobral preč nedôležitých vecí na dôležitejšie veci. No a teraz ten posledný bod, ktorý pre mňa bol prekvapujúci, a je to to, že týmto všetkým, keď sa to deje, keď sa dejú takéto veci v tvojom živote a ideš týmito krokmi a si ochotný spievať novú pieseň a hovoriť o tom, ako Boh robí konkrétne veci, tak potom sa deje niečo v životoch ľudí okolo mňa. A to je to, že zachraňuje Boh iných. Lebo tu hovorí, vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a budú dúfať v Hospodina. Asi, neviem, máme dobré vzťahy s našimi susedmi, ale táto situácia otvorila ešte toľko rozhovorov, toľko dverí a susedia sa pýtajú, ponúkajú sa, zavezieme vás, dáme vám toto, a kedy toto, a kedy vám môžeme. A je to úžasné vidieť, že my sa modlíme za našich susedov, aby žili s Bohom na každý deň, aby Boh bol ich proste smerovanie, aby Boh bol ich každodenná voľba. Boh nám dá niečo do života a odrazu Boh posunie otvoriť tých ľudí voči nám. Kde my môžeme povedať, že viete čo, no tak čakáme na Boha, že čo bude diať. Jedna suseda už povedala, že no, ale nejako nič nerobí. A ja, no Pane Bože, počuješ, táto žena je adept na to, aby ťa poznala. Ona potrebuje vidieť tvoje konanie, tvoje skutky. Akokoľvek to budeš riešiť, akokoľvek to už riešiš, pomôž mi v múdrosti vedieť komunikovať s tými mojimi susedmi, ktorí sú okolo nás, aby videli, že Boh koná. Aby Boh, aby mohli ho uveriť, aby mohli ho nasledovať. Keď ľudia uvidia naše pochody z jamy von, to je potenciál, aby na základe toho boli obrátení, aby sa stali jeho nasledovníkmi. To je to, čo som vám chcel povedať. To, ako som hľadal, že ako vlastne, ako niekoho, kto nepozná Boha, ako ho dostať k Bohu, poď to, ver Bohu a nasleduj ho. Jeden z spôsobov je ten Boh. Niečo zažiješ, ťažké, ľudia sa pozorujú, počujú tvoje slova, vidia tvoje reakcie, vidia tvoju pokoru alebo pýchu, vidia tvoju nádej, počujú o nej, počujú, že dávaš Bohu česť a chválu za to, vidia, že si autentický, reálny, že je pravda v tvojom živote, a vidia, že sa nadieš na samého Boha. To je evangelizácia, jak pastor. A pre mňa toto je lekciou, a toto som vám chcel povedať, že Boh si to používa už teraz a verím, že si to bude ďalej používať. Ku koncu toho žalmu je už iba jeden verš, ktorý spomenú, že Boh premýšľa nad nami. Boh stále premýšľa. A jeden chlapček sa spýtal, ocko, a o čom Pán Boh premýšľa, keď proste on vie, čo je vzadu a čo je vpredu. Čo bolo a čo bude. A na čím on premýšľa? To je zaujímavá otázka, keď tak rozmýšľate. A ten otko mu povedal, presne o tebe, lebo ty si teraz tu. A ty si v strede jeho pozornosti. Každý jeden z nás. Sme v strede jeho pozornosti. A viete čo, ja mám pocit, že som v strede Božej pozornosti. Aj keď chýbe to auto, ale som v strede jeho pozornosti. A ja nechcem byť inde. Vám poviem pravdu, ja nechcem byť inde. A chcem sa naučiť žiť tak, ako keby som nemal nič a mal všetko. Lebo Boh je všetký. Páne Bože, veľakrát nerozumieme veciam, ktoré prinášaš do nášho života, ale vieme, že ty si v strede toho celého. Oče, pomôž nám takto kráčať, ako sám Dávid kráčal z tej jamy až von z takého oslavného výstupu z tej jamy, ktorá bola úplne hlboká a tmavá a nedalo sa vidieť konca kraja. Páne Bože, pomôž nám tak žiť, aby ľudia, ktorí sa pozerajú na nás, mohli toto vidieť a mohli začať chváliť Teba, ktorý si Pánom a Kráľom, začiatkom a koncom. Pane, pomôž nám žiť život, ktorý sa bude Tebe páčiť a nie ľuďom okolo nás. Dáme seba do Tvojich rúk a očakávame na Tvoje zjavenie a na to, čo budeš Ty ďalej konať. Amen.